Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Në Kosovë janë 900 familje pa strehim adekuat. Senatori amerikan Roger Wicker thotë se ISIS-i nuk zhbëhet me diplomaci. Irani paraqet kërkesa të reja në bisedimet bërthamore. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Irani ka kërkuar mbrëmje që të hiqen sanksionet për raketat e saj balistike. Kjo kërkesë ka lënë pezull arritjen e marrëveshjes përfundimtare në mes të Teheranit dhe fuqive botërore për kufizimin e programit bërthamor të Republikës Islamike. Dhe pse tema e raketave balistike nuk ishte trajtuar më parë në bisedimet e Vienës dhe nuk ishte e përfshirë në marrëveshjen kornizë të muajit prill, iranianët duan që sanksionet për raketat balistike të hiqen, ka thënë një zyrtar perëndimor. Ne nuk jemi të gatshëm për një gjë të tillë, ka thënë tutje ai. Një zyrtar iranian u ka thënë gazetarëve në Vienë se Teherani do gjithashtu që të hiqet embargoja e armëve e OKB-s. Ndërkaq negociatorët kanë thënë se afati i shtatkorikut për të arritur marrëveshjen përfundimtare mund të mos jetë i mjaftueshëm, andaj ai edhe ka gjasa të shtyhet. Liderët e Eurozonës do të mbajnë një samit urgjent në Bruxelles sot për të diskutuar pasojat e votës jo të grekëve, të cilët kundërshtuan masat shtrënguese të kursimit. Gjermania dhe Franca kanë paraqitur një front të bashkuar duke i bërë thirrje Cipras që të bëjë propozim konkret për të ringjallur bisedimet për shpëtimin e ekonomisë së vendit të tij. Dera është e hapur për diskutime, ka thënë presidenti francez François Hollande pas bisedimeve për krizën me kancelaren gjermane Angela Merkel. Tani është në dorën e qeverisë së Alexis Tsipras që të bëjë propozime serioze dhe kredibile që kjo dëshirë për të qëndruar në eurozonë mund të përkthehet në një program afatgjat, ka thënë Hollande. Kancelare gjermane ka thënë se kushtet për një paketë të re të shpëtimit për Greqinë nuk janë bërë akoma. Shumë njerëz janë vrarë më 6 qershor nga sulmet ajrore në mbarje me enin që ka hedhur hije mbi përpjekjet për ndërmjetësimin e një armëpushimi humanitar në mes të rebelëve Huthi dhe qeverisë në ekzil. Agjencia shtetërore Saba, e cila u dhiqën nga rebelët Huthi, ka raportuar se së paku 100 njerëz janë vrarë në disa incidente, përfshirë 54 në disa sulme në provincën Amran, e cila është në veri të kryeqytetit Sana. Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për ndaljen e sulmeve ajrore dhe të luftimeve, të cilat deri më tani kanë lënë të vdekur rreth 3000 njerëz në Jemen që nga muaji mars. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linj kemi korespondentin ton në Prishtinë Zenal Buzuku. Përshëndetje Zenal.
Mirëmëngjes Mimoza.
Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është tema aktuale në Kosovë. Çka shkruajnë sot gazetat Zenal për këtë çështje?
E përditshme e zëri Mimoza ka vënë pas deklarata e kryeministrit Isa Mustafa se asociacioni i komunave serbe është ndër temat më të vështira gjatë bisedimeve në Bruxelles, është përcjellur me reagime të ashtra nga opozita parlamentare, përfaqësues të së cilës kanë thënë se koalicioni i qeverisës është një hap drejt krijimit të një entiteti autonom serb brenda Kosovës. Gjykuar sipas qëndrimit të opozitës, gazeta thekson se çdo zgjidhje e cila pa marrë parasysh formën do të krijonte realitet prej asimetri pushtetësh dhe do të jetë dëmshme për Kosovën sepse do të prodhojë një sistem jo funksional dhe jo perspektiv. Gazeta Zëri thekson me tutje se derisa zyrtarë të qeverisë thonë se kompromis sa i përket këtij asociacioni mund të ketë deri në masën sa nuk rrezikohet kushtet udhëtimëria dhe rregullimi i Kosovës, në anën tjetër përfaqësues të opozitës adresojnë kritikën ndaj delegacionit Kosovës në dialog, pasi sipas tyre ai tashmë ka hyrë në një fazë të kompromiseve të cilat do të prodhojnë problem të madh në të ardhmen. Mimoza.
Gjykata speciale për krime luftëse në vazhdon të jetë njëra nga temat më të trajtuara nga shtypi kosovar. Çfarë thuhet sot për këtë temë?
E përditshme Kosova sot, Mimoza, duke marrë si shkas referendumin grek të së dielës, thekson se Republika e Kosovës do të fitonte një mundësi të jashtëzakonshme të ushtrimit të demokracisë nëse do ta kishte të lejuar referendumin. Le ta marrim gjykatën speciale për cilën një grupsh parlamentar është të zënë ngushtë, nuk po dinë në ç'drejtim të marrin rrugë. Gazeta shton pyetjen sa mund të ketë zgjidhje më të mirë, më legjitime se sa të mundsohet qytetarëve kosovarë që të zgjedhin mes themelimit të gjykatës speciale nga Kosova apo lënjes të kësaj mundësie në duart e organizatës së Kombeve të Bashkuara. Shteti tonë të ri, siç thekson e përditshme Kosova sot, i duhet shumë demokracia e drejtë për drejtë për të marrë vendime të rëndësishme, sidomos në momente të ndjeshme. Mimoza.
Përfund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Përfund veçojmë nga koha ditore shkrimin që ka të bëjë me një akt akuzë për rreth 700 mijë euro keq përdorime në Ministrinë e Shëndetësisë. Koha ditore thekson se katër aktivitetet të prokurimit me vlerë të përbashkët rreth 2 milionë euro dyshohet se Ministria e Shëndetësisë i ka dhënë në mënyrë të parregullt në vitin 2011. Prokuroria Speciale e Kosovës sipas gazetës ka ngritur akt akuzë ndaj 6 përgjegjësve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe 2 personave pronar të një operatori ekonomik që kishte fituar disa nga lotet e këtyre tenderve. Burimet gazetës në prokurori kanë thënë se të akuzuar në këtë rast janë Ilir Tole, i sekretar permanent i Ministrisë së Shëndetësisë, Bekim Fusha, drejtori farmaceutikës në këtë ministri dhe Zenel Kuçi, menaxher për prokurim në Ministrinë e Shëndetësisë. Prokuroria Speciale, sipas përditshme koha ditore përmes një deklarate, ka për të ditur se akt akuza ka të bëjë me katër aktivitete të prokurimit publik, klasifikimi dhe shkatrimi barnave me afat të skaduar, punizim me infuzione, renovimi general i aneksit të emergjencës në QKUK dhe renovimi general dhe adaptimi i katit përdhes në klinikën interne në repartin e ri për dializ në QKUK, ku si pasojë e shkeljeve është dëmtuar buxheti i shtetit në vlerë prej 700.000 euro.
Falenderojmë korespondentin tonë Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypin, ndërkaq emisionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Në Kosovë një numër i madh i familjeve jeton në gjendje të vështirë ekonomike dhe sociale. Shumë prej tyre nuk kanë as edhe strehim. Këtyre rasteve u janë shtuar edhe familjet që kanë migruar ilegalisht dhe më pas janë kthyer në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë thonë se për të gjitha këto familje po shqyrtohen mundësitë se si të mbështeten. Luleta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale në Kosovë, sipas të dhënave preliminare, ka evidentuar rreth 900 familje të cilat nuk kanë strehim adekuat. Por për të gjitha këto familje të varfra, qeveria e Kosovës është duke shqyrtuar mundësinë t'ju siguroj strehim. Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Arban Abrashi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se janë duke punuar në një raport i cili fillimisht do të identifikojë familje të cilat nuk kanë strehim adekuat dhe më pas të gjendën mundësit për ndërtimin e shtëpive.
Kemi fillu një studim fizibiliteti apo raport për numrin e familjeve në tërë teritorin e Kosovës që nuk kanë strehim adekuat, që të shiqojmë se cilat janë mundësi që t'i përkrahim. Deri tani kemi marrë disa dana preliminare nga disa nga partnerët, por raporti ende vazhdon, do të merë edhe pak kohë disa të përfundohet. Dhënat e para tregojnë që në Kosovë janë 800 deri 900 familje që nuk kanë strehim adekuat për shkak të telefonave të ndryshme.
Ministri Abrashi ka bërë të ditur se janë duke bërë disa para për llogaritje se sa mund t'ju kushtojë ky projekt gjithëpërfshirës. Gjetja e fondeve për ndërtimin e shtëpive apo banesave kolektive për këto familje ende nuk është finalizuar, por që sipas Abrashit ekzistojnë disa opsione.
Pasi kryet ky raport i fizibilitetit apo studim, ne do të vëmë gjetjen e fondeve dhe janë disa mundësi për gjetjen e fondeve. Një është të ndajmë fonde ose të lobojmë për fonde brenda buxhetit aktual, edhe mundësia e dytë është të shqyrtojmë mundësi nga donatorët dhe mundësia e tretë është që të përmes një kredie të butë të marrim një projekt të ndërtimit të këtyre edhe trajtimit të këtyre familjeve.
Qytetarët me gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale në Kosovë ndihmohen edhe nga kryqi i Kuqi i Kosovës. Antigona Sopiani nga kjo organizat humanitari ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë rreth 17.000 familje të cilat përkrahen kohë pas kohe.
Nevojtare këtu kanë nevojë qysh prej nevojave elementare për jetesë të familjes, qysh të fillu prej ushqimit, veshmbatjes për fëmijë, nëse kanë janë familje me numër të madh anëtarëve dhe kanë fëmijë të vegjël. Mirpo rastet më të rënda janë ato të cilat nuk kanë një strehim të vetin.
Numri të madh të familjeve që nuk kanë strehim, shton Sopiani, ju kanë bashkuar edhe disa familje të cilat së fundi kanë migruar në vendet evropiane, e të cilat me ikjen e tyre kishin shitur shtëpit apo pronat e tyre dhe tani nuk kanë strehim.
Sa i përket strehimit, do të thotë kryqi i Kosovës nuk mundet me bë kurrë këtë drejtim. Për shkak kapacitetit dvogët që ka kryqë që kojtë dhëtë në aspektin financiar.
Si pas të dhënave zyrtare, në listën asistencë sociale në muajnë janar të këti viti, kanë qenë 27.230 familje. Shuma e mjetëve të asistencë sociale fillon nga 20 deri në 120 euro, varësish nga numri antarëve të familjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org. Senatori Republikan i Shteteve të Bashkuara Roger Wicker thot në një intervist për Radio Evropa e Lirë se ISIS-i është një kancer shumë i rrezikshëm që duhet të mposhtet ushtarakisht. Si pas ti, këj grup militant nuk mund të shbëhet me diplomaci. Në një bisedë me shefën e programit në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë Arbana Vitishiqi, Wicker flet edhe për problematikat të tjera me të cilat po përballet bota. Në minutat vijues ju sjellim fragmente nga kjo intervist.
Senator, let's turn to slightly another issue.
Senator, të flasim pak për grupin militant Shteti Islamik. Qytetarë nga Kosova, Shqipëria, Bosnia dhe vende tjera të Ballkanit po i bashkohen këtij grupi si luftëtar të huaj. Çfarë duhet bëjnë këto shtete që të përballen në mënyrë efektive me këtë sfidë globale?
With this global challenge.
Well, I think we need to recognize that
duhet ta pranojmë se ISIS është efektiv në mediat sociale me tërheqjet e caktuar të natyrës njerëzore dhe nuk i duhen shumë të konvertuar për ta shkaktuar një problem. Nuk bëhet fjalë vetëm për Ballkanin, janë edhe Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja, ku të rinjet rekrutohen përmes internetit dhe mediave sociale. Ata binden se duhet të luftojnë në emër të grupit të Shtetit Islamik. Kjo nuk është dashur të ndodhë fare dhe un jam shumë kritik ndaj administratës së tanishme amerikane. Administrata e mëparshme me udhëheqje ushtarake është angazhuar në Irak dhe në Parim. Kemi arritur të një pik ku Iraku ka qenë i qëndrueshëm. Qeveria atje nuk ka qenë ashtu siç e kemi dashur, por ne kemi pasur vullnet për të mbajtur një forcë në Irak dhe për të stabilizuar rajonin. Në vend të kësaj, administrata Obama ka tërhequr pothuajse çdo ushtar amerikan atje dhe ka mbetur një vakum që është mbushur nga ISIS, ISIL, Shteti Islamik, sido që ta quani. Problemi i rekrutimit në Ballkan ose në hemisferën perëndimore vjen vërtet nga fakti se ka ndodhur një vakum dhe ne kemi lejuar që ky grup të dalë në vendin e parë. Keni të drejtë, është një zhvillim shumë shqetësues dhe nuk mund të lejojmë që ISIS-i të ketë sukses. Nuk mund të lejojmë që një kalifat islamik të mbizotrojë dhe të jetë i qëndrueshëm në atë zonë në mënyrën se si ata shpresojnë. Përfundimisht, ISIS do të mposhtej ushtarakisht. Shpresojmë që kjo të ndodhë nga fqinjit tan në atë rajon. Bota që do lirin, bota që kupton rrezikun e ekstremizmit islamik, do të bëj hapa para dhe kur t'i bëjmë, nëse i bëjmë, problemi i rekrutimit do të zgjidhet.
Pra, ju pajtoheni me thirrjet për një angazhim më të fuqishëm të Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor.
I agree that something is going to have to.
Pajtohem se diçka duhet bëhet. ISIS nuk do të zhbëhet për shkak të diplomacisë, nuk do të zhbëhet për shkak se do të denoncohet në OKB. Ata duhet të mposhten ushtarakisht, do të sfidoj secilin që më tregon një mënyrë tjetër të mposhtjes. Duhet të konfrontohemi me këtë realitet të pakëndshëm. Është një realitet me të cilin njeriu duhet të përballet. Do të doja që të mos e kishim braktisur fushën e lojës më herët, por kjo është histori tani. Do të doja që kjo të mos ishte e vërtet, por tani përballemi me një kancer shumë të rrezikshëm në këtë rajon që duhet të mposhtet ushtarakisht. Shpresoj se mund ta bëjmë këtë me një vendosmëri të gjerë nga një koalicion i gjerë i njerëzve që do ta kryenin këtë punë shpejt. Ne duhet të përballemi me realitetin.
Intervistën e plot me senatorin Wicker mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Parambylës kujtojmë titujt kryesor. Në Kosovë janë 900 familje pas strehim adekuat. Senatori amerikan Roger Wicker thot se ISIS-i nuk zhbëhet me diplomaci. Irani paraqet kërkesa të reja në bisedimet bërthamore. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të takimit ton të mëngjesit. Ju kujtoj se Radio e Jon ka llogaritë saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju faleminderit për vëmendjen, miru dëgjofshim.